Rēzeknē bezmaksas pārtikas pakas dala gan sociālajā dienestā, gan sarkanajā krustā jau no pulksteni pusdeviņiem rītā, un interese ir liela, stāsta Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta pārstāve Jekaterina Lušņikova.
Tur bija rinda jau no rīta, jau pirms pusdeviņiem bija rindiņa. Neliela cilvēki, kaut kur seši bija, pēc tam uz pusdeviņiem jau nāca klāt visu laiku tā. Pašlaik no kādiem cilvēkiem 20-30, es domāju, ka jau uz doto brīdi ir.
Rīgā ir 9 vietas, kur saņem pārtikas pakas. Zemgales priekšpilsētā pārtika sāks dalīt vien no pulksteni 1 pēcpusdienā, taču sociālais dienests jau saņēmis vairākus interesantus zvanus, stāsta nodibinājuma samariešu fonds pārstāve Ingūna Kasparāne.
Varu pateikt, ka mēs tikai šodien būsim pēc vieniem sākam dalīt, bet, teiksim, man zvanījuši uz telefonu, jau ir diezgan daudz cilvēku un interesējušies konkrēti no cikiem līdz cikiem jau kuros laikos, jo vēl par cik šī informācija tikai izlikt sociālajos dienestos un tā, ja, teiksim, nu, ir daži, kas vienkārši automātiski jau zvana vienkārši un jautā. Bet dalīšana pats sāksies, teiksim, mums kā samāriešu fondam, ja šobrīd Ernestīnas ielā mums būs no 1001 līdz 5, ja.
Šādi cerēts nevien nodrošināt iedzīvotājs ar auzu pārslām, griķiem, rīsēm un citiem produktiem, bet tos integrēt arī atpakaļ darba tirgu, informē Latvijas Sarkanā krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkops.
Mēs tā rēķinām, ka līdz gada beigām būs 6 pakas pieejamas vienai trūcīgai personai, bet toties ir papildinājies sniedzamās palīdzības apjoms arī par higiēnas pakām un papildus visam tiks sniegti arī tā saucamie sociālās iekļaušanās pasākumi, ar kuriem mēs mēģināsim cilvēkus atgriezt ikdienas dzīvē atpakaļ no šī te trūcīgā statusa.
Socioloģija un darba tirgus sociālās politikas pētniece Līga Rasnača norāda, ka ar šādiem pabalstiem cilvēkus atgriezt darba tirgu nebūs viegli. Daļa trūcīgo iedzīvotāju pakas tālāk pārdodot, bet tie, kas tās izmanto, pateicoties ēdienam, darbu neatradīs, uzskata Rasnača.
Jautājums ir, vai šo vienmēr var apvienot. Mēs visi zinām, ka mums tas maģistrālais virziens ir caur darba tirgu, satgriešanu, risināt nabadzību, bet jautājums ir, vai vienmēr tas ir iespējams. Kam tiešām noder šīs pārtikas pakas? Ja? Bieži vien tās noder laukos dzīvojošām trūcīgām daudzbērnu ģimenēm, piemēram, reāli noder. Kas tur viņas nepārdod, bet kas viņas tiešām izmanto, cilvēki jau ir ļoti dažādi, kas trūcīgā situācijā. Ja tas nav aktīvās nodarbinātības pasākums, un tas principā nevar būt aktīvās nodarbinātības pasākums, ja? Un tāpēc domāt, ka ar pārtikas pakām mēs atgriezīsim darba tirgu, ja? Nu, tas ir drusku naivi.
Pakas izsniedz 480 vietās visā Latvijā, tostarp sociālajos dienestos. No jūnija plānots sāk dalīt arī bezmaksas saimniecisko preču pakas. Vita Anstrate, Latvijas radio.